Έχουμε λοιπόν, ορίστε, ένα πολύ νέο πολιτικό σήμερα κοντά μας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Καρχημάκη.
Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι στη φιλόξενη παρέα σας.
Και δική μας χαρά μεγάλη, γιατί είστε νέος στην ηλικία και εσείς πρέπει να εισπράτετε αλλά και να αντιγυρίζετε, να διατυπώνετε έναν λόγο που είναι αυτός που θα μας πάει μπροστά και στις επόμενες δεκαετίες. Έχω λοιπόν ευθέως να σας ρωτήσω, κύριε Καρχημάκη, εσείς πώς εισπράξατε το Ελλάς? Ήθελα να κάνω και λίγο χιούμορ με αυτό σήμερα, αλλά λέω ας μην το κάνω, και γιατί έχουμε και κάποιους ακροατές οι οποίοι δεν δέχονται και πολύ το χιούμορ. Ναι, γιατί είπα αν θα σας προκαλέσει τώρα να πάτε για κανέναν ένοπλο αγώνα.
Οι Ελλασίτες και Ελλασίτες, κυβέρνηση του βουνού. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι
με χιούμορ πάντα έτσι να το λέμε.
Η καπηλεία των συμβόλων της αριστεράς έχει και ένα όριο, ιδιαίτερα τη στιγμή που για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, για τη γενιά μου σίγουρα, ο κύριος Τσίπρας ήταν ένας από τους λόγους που χάθηκε εμπιστοσύνη στην πολιτική εν γέννη, όχι στην αριστερά ή τον προοδευτικό χώρο, και σε μεγάλο βαθμό ήταν και η ματέωση των προσδοκιών πάρα πολλών ανθρώπων, διότι δεν υπήρξε μια πολιτική διαχείριση προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Θέλω να σας θυμίσω, για παράδειγμα, ότι την περίοδο κρίσης εμείς μιλήσαμε και εφαρμόσαμε την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή που αποδυνάμωσε ο κύριος Τσίπρας. Εμείς σε περίοδο κρίσης είπαμε ότι οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν. Δηλαδή ότι 2 εκατομμύρια μετοχές, από εκεί βγάζει 200 χιλιάρικα, δεν μπορείς να φορολογήσεις με 5 και 10%. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας έκανε την πολιτική επιλογή να μειώσει τη φορολογία σε αυτούς τους ανθρώπους, να το πάει στο 10%. Καλά, η Νέα Δημοκρατία το αποτέλεσε, το πήγε στο 5%.
Mm-hmm.
Τα funds, τα οποία ταλαιπωρούν χιλιάδες πολίτες μέχρι σήμερα και τους τρομοκρατούν, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο απέναντί τους, ο κύριος Τσίπρας τους άνοιξε την πόρτα. Άρα το να μιλάς εν ονόματι της αριστεράς τη στιγμή που λειτουργήσες ως ο καλύτερος, δεν θέλω να πω εκτελεστής της, αλλά ένας από τους λόγους που η αριστερά και ο προοδευτικός χώρος ακόμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ηθική και την πολιτική του αξιοπιστία, ιδιαίτερα σας ξαναλέω απέναντι στη νέα γενιά. Ξέρετε πόσος κόσμος πίστεψε και ματαιώθηκε.
Πάντως, είναι
ο λόγος όπου οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στην πολιτική.
Ναι. Πάντως, η ανακοίνωση του Πασόκ, που ήταν και άμεση, ήταν και εξαιρετικά σκληρή. Δεν θα μιλήσω μόνο για το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα, στο οποίο αναφέρεται, αλλά γυρνάει πάρα πολύ πίσω, λέγοντας ότι ήρθε αγκαλιά με το λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή. Έχετε αναφερθεί επίσης και στην αναφορά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με τις κατηγορίες για τα χρέη του Πασόκ. Θέλω να πω, μας δίνεται ήδη μια πρόγευση για αυτό που θα έχουμε μπροστά μας. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
Εγώ θέλω να μείνω στην ουσία και στους ίδιες της ανακοίνωσης. Θεωρείτε ότι δεν είναι ένα ακόμα γιοταχή? Δηλαδή, εγώ περίμενα εχθές, με δεδομένο ότι αρχίζει ένα νέο πολιτικό κεφάλαιο από έναν πρώην πρωθυπουργό, να ακούσω ποιο είναι το νέο πολιτικό όραμα το οποίο κομίζει. Δηλαδή, όχι απλά ονομαστικά απέναντι σε ποιους μιλάει, αλλά και πώς θα τους υπηρετήσει. Το Πασόκ, το οποίο έχει κάνει μια νέα αρχή, είναι στελέχη μπροστά νέας γενιάς, όχι απαραίτητα μόνο ηλικιακά, αλλά νέα γενιά στην πολιτική έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική. Δεν είναι επαγγελματικά στελέχη. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι της κοινωνίας, της οικονομίας, άνθρωποι της καθημερινότητας. Έκανε αυτή την αρχή με τον Νίκο Ανδρουλάκη και είπε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης: εγώ θέλω να εκπροσωπήσω μια συγκεκριμένη κοινωνική συμμαχία. Ποια είναι αυτή? Νέα γενιά, εργαζόμενοι, παραγωγικές τάξεις της χώρας. Πώς θα το κάνω? Στεγαστικό. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ακρίβεια, ρύθμιση ενδομηλικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι μεγάλες πολυεθνικές βάζουν καπέλο, είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που
βάζει. Καλά, δεν θα το έλεγε χθες όλο αυτό. Τη διακήρυξη παρουσίασε. Δεν παρουσίασε όλο το πρόγραμμα.
Έχουμε τη διαδρομή μπροστά μας. Τι διακήρυξη έκανε χθες.
Ήταν μια ομιλία 40 λεπτών. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι η παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, των βασικών αξώνων στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που ο χρόνος στον οποίο μου προσφέρθηκε να εμποδρέσω να κάνω τη σχετική εισήγηση, ήταν 12 λεπτά.
Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε χθες. Το κόμμα Τσίπρα ιδρύθηκε χθες.
Δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε να μιλήσει 40 λεπτά για πρόγραμμα, αλλά 10 λεπτά για να εξηγήσει πώς θα υπηρετήσει.
Ωραία. Τώρα, να ρωτήσουμε κάτι άλλο επ' αυτού.
Είναι διαφορετικό, νομίζω θα μπορούσε.
Επειδή λέτε πού στοχεύει. Μισό λεπτό. Επειδή λέτε πού στοχεύει. Άκουσα χθες την εκπρόσωπό του, εμείς τη ρωτήσαμε, να μας λέει ότι στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα άλλο υπάρχον κόμμα και ότι δεν είναι και όμορος ο χώρος μας με το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θέτει ένα πολύ καθαρό στόχο. Θέλω να γίνω πρωθυπουργός αυτοδύναμος. Εσείς θέτετε ένα λιγότερο μαξιμαλιστικό στόχο. Λέτε να είστε πρώτοι με μία ψήφο διαφορά. Ναι. Πλέον έχετε ένα αντίπαλο στην αντιπολίτευση, γιατί δεν λες συζητάω για την κυβέρνηση που έτσι και αλλιώς θέλει να είναι πρώτη. Έχετε ένα αντίπαλο κόμμα στην αντιπολίτευση που βάζει μεγαλύτερο στόχο από εσάς. Όχι απλά να είναι πρώτο, να είναι αυτοδύναμο.
Εμάς ο στόχος μας είναι να μπορέσει να υπάρξει πολιτική αλλαγή για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Το ίδιο λέει και ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, το ίδιο πήγα.
Πολιτική αλλαγή λέει. Και μάλιστα με αλλαγή πολιτικής.
Την πολιτική αυτή ψάχνουμε όμως. Ναι. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι όταν μιλούσα για στόχους, εννοούσα ποιος είναι ο πολιτικός του στόχος.
Αυτός είναι, να κυβερνήσουν.
Αυτό δεν είναι πολιτικός στόχος. Η πολιτική αφορά τους πολλούς. Το να κυβερνήσεις αφορά εσένα.
Όχι, αφορά τους πολλούς κατά τον κύριο Τσίπρα, διότι θα υλοποιήσει το πρόγραμμά του μέσα από την κυβέρνησή του που θα αφορά τους πολλούς.
Το οποίο δεν ξέρουμε.
Θα το μάθουμε
αυτό το πρόγραμμα. Εντάξει, είναι εμφανές ότι έχει βγει.
Και το οποίο θέλω να σας πω, επειδή μου αρέσει να κοιτάζω τη λεπτομέρεια, δεν κατάλαβα ποια είναι η κοινωνική συμμαχία την οποία προσπαθεί να εκφράσει.
Το είπε. Όπα, το είπε. Απευθύνθηκε στους αριστερούς, στους σοσιαλδημοκράτες και στους οικολόγους.
Αυτό είναι η ιδεολογική τοποθέτηση.
Σε αυτούς απευθύνεται.
Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν πληρώνει το σούπερ μάρκετ.
Αυτό τώρα είναι άλλο που βάζει.
Η ιδεολογική τοποθέτηση δεν έχει γραφειοκρατικά κολλήματα όταν πάει να ανοίξει μια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επειδή αναφέρθηκε στην αριστερά, η αριστερά, ένα από τα χαρακτηριστικά της είναι ότι δεν πάει να εκφράσει απλά ιδέες. Πάει να εκφράσει κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό μιλάμε για ταξικότητα. Εμείς έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Λέμε ότι εκπροσωπούμε και μιλάμε όχι ως σύλλογος ιδεών, ως εκφραστής κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αναγκών.
Κύριε, πάντως.
Εργαζόμενοι. Ναι. Δεν γίνεται ο διάμεσος μισθός, ο διάμεσος, όχι ο μεσαίος, ο μέσος, ο διάμεσος, δηλαδή αυτός που δίνεται πιο συχνά, να είναι 1050 ευρώ. Εμείς μιλάμε λοιπόν με τους εργαζόμενους, το 60% των εργαζομένων παίρνουν 1050 ευρώ. Λέμε, δεν γίνεται η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, δηλαδή επιχειρήσεις από έναν που είναι οι ατομικές, μέχρι 25 εργαζομένους να μην μπορούν να περάσουν έξω από την τράπεζα. Γι' αυτό έχουμε ένα νέο προτείνουμε ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα περνάει από την κατάργηση της Golden Visa.
Κύριε Καρχημάκη,
μιλάμε στους νέους.
Σας ακούμε. Αλλά είναι πια προφανές για όλους μας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα νέο σκληρό αντίπαλο απέναντί του. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
Βέβαια, προφανώς.
Δεν είναι, δηλαδή, τα ακούμε όλα αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή, τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, το ολοκληρωμένο πρόγραμμά του κτλ. Ωραία. Εδώ όμως διαμορφώνεται μια πραγματικότητα πολιτική. Με την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο κόμμα το οποίο θα χρειαστεί να ξαναενεργοποιηθεί, να αλλάξει στρατηγική, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πείτε το, είναι το ΠΑΣΟΚ.
Ακόμα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την τοποθέτησή σας. Θα ήθελα να σας πω ότι διαφωνώ.
Να το ακούσουμε κομμάτι, γιατί.
Στην ανάλυση. Διαφωνώ στην ανάλυση, διότι αν λέμε ότι αυτό είναι που αφορά, θα αφορούσε πράγματι αυτό, ήταν το επόμενο επεισόδιο σε μια σειρά του Netflix. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό του ρεύματος, τον αφορά ο λογαριασμός του ρεύματος.
Μα σε αυτά θα κληθείτε αυτό, να απαντήσετε, γιατί σε αυτά θα τοποθετηθεί και ο Τσίπρας.
Εντάξει, αλλά προς το παρόν δεν τοποθετείτε. Άρα σε τι θα τοποθετηθεί.
Πάντως, για να μπορέσετε να αλλάξετε.
Αυτό εννοώ ότι θα σας δυσκολέψει,
κύριε Καθημάκη.
Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο. Στο δημόσιο διάλογο, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράδοξο. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό. Όχι, καλείτε εσείς, καλείτε με ΑΙ. Καλείτε το πολιτικό προσωπικό να τοποθετηθεί επί ενός πολιτικού project, το οποίο έχει μέχρι στιγμής τουλάχιστον απόλυτα προσωποπαγή χαρακτηριστικά και πρέπει να γίνει πρώτη είδηση.
Ναι, αλλά είναι ένα έμπειρο πολιτικό project, κύριε Καρχημάκη.
Πολύ ωραία.
Ανέσα από το προσωποπαγές που αναφέρεστε.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στην εμπειρία. Κάνουμε ένα σχήμα κύκλου στην κουβέντα. Ποια ήταν η εμπειρία? Η εμπειρία ήταν το γεγονός ότι απέλεξε να αποφορολογήσει τους πλουσίους και να φορολογήσει τους πολλούς. Να χτυπήσει τους συνταξιούχους. Να καταργήσει την προστασία της πρώτης κατοικίας. Αυτή η εμπειρία δεν έχει πράγματι καμία σχέση με τον προγραμματικό λόγο και τις προτάσεις του Πασόκ.
Μάλιστα. Ωραία. Όλα αυτά είναι έτσι όπως τα λέτε και τα ακούμε. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Και το αλλά έχει να κάνει με το πού θα βρεθεί το κόμμα Τσίπρα και όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, αλλά και τώρα που θα εμφανιστούν οι δημοσκοπήσεις. Υπάρχει ήδη χθες μία δημοσκόπηση της Interview που σας δείχνει τρίτους και ακούγεται σήμερα, το έχω διαβάσει τουλάχιστον σε κάποια site, μάλιστα λένε και την εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα βγάλει αυτή τη δημοσκόπηση σήμερα, ότι σας δείχνει τέταρτος, με τον κύριο Τσίπρα να φτάνει κοντά στο 16, με το καλημέρα. Τι λέτε γι' αυτό?
Μπορώ να το ξέρετε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση, διότι τη ζήμωση αυτή την ακούω εδώ και μια μισή εβδομάδα.
Ναι.
Θέλω όμως να σας πω ότι εδώ και μια μισή εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο να έχει γίνει η μέτρηση και να μην έχει δημοσιευτεί.
Γίνονται, όπως ξέρετε, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις.
Είναι κυλιόμενες αυτές, ναι.
Τη ζήμωση λοιπόν αυτή δεν μπορώ να τοποθετηθώ και δεν μπορώ να τοποθετηθώ μέχρι να το δω. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω.
Με τη χθεσινή που είδατε και που σας έχει τρίτους.
Θέλω να σας πω ότι έχω και την εκτίμηση.
Ναι.
Ότι όλο το πολιτικό σκηνικό θα ήταν πολύ διαφορετικό εάν καλούμασταν όλοι, ανεξαιρέτως, να απαντήσουμε στα πραγματικά προβλήματα και όχι να κάνουμε τους ερασιτέχνες δημοσκόπους.
Μα στα πραγματικά προβλήματα απαντάτε, τουλάχιστον όπως λέτε εσείς με το πρόγραμμά σας, αλλά φαίνεται ότι αυτό το πρόγραμμα οι πολίτες δεν το αξιολογούν όσο θα θέλατε να το αξιολογούν εσείς, αν σας δείχνουν είτε δεύτερους με περιορισμένα ποσοστά είτε τρίτους.
Θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση με την έννοια του παρατηρώ, όχι σας κάνω παρατήρηση. Το πρόγραμμα αυτό το έχω βάλει στη δική μας κουβέντα από το παράθυρο. Δεν με ρωτήσατε.
Δεν λέμε για σήμερα. Δεν λέμε για σήμερα, λέμε για όλο αυτό το πρόγραμμα που προβάλλεται τόσο καιρό από το κόμμα σας.
Και επίτρεψε μου,
δηλαδή, συγγνώμη, την ημέρα του κόμματος Τσίπρα που ιδρύθηκε χθες το βράδυ, εμείς σας ρωτούσαμε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, σε ποια χώρα θα γινόταν αυτό?
Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Καρχημάκης ξέρει ότι από αυτήν εδώ τη συχνότητα και αυτήν την εκπομπή έχουμε πάρα πολλές φορές συζητήσει με συναδέλφους του το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το έχουμε εξαντλήσει.
Και ξέρει και πώς είναι και η δημοσιογραφική επικαιρότητα. Ναι. Δηλαδή, τη μέρα τη ίδρυση ενός κόμματος, εμείς βγάζουμε ένα εκπρόσωπο άλλο κόμματος για να το ρωτήσουμε για το πρόγραμμά του.
Θα χαρώ λοιπόν πάρα πολύ.
Είναι κανονικό.
Στην επόμενη, τώρα πρόσφατα παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας για το ιδιωτικό χρέος. Αντιλαμβάνομαι πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία. Στην επόμενη μεγάλη καμπάνια την οποία θα κάνουμε, πιστεύω θα καλέσετε και τους εκπρόσωπους της Κύπρας και της Νέας Δημοκρατίας να σας πούνε πόσο καλές είναι.
Εννοείται, κύριε Καρχημάκη.
Δεν μου απαντήσατε όμως για τις δημοσκοπήσεις, αν σας προβληματίζουν.
Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία. Πάνω από την κάλπη, ο μέσος πολίτης, ο άνθρωπος, όποιος πάει να ψηφίσει, πάει να ψηφίσει για να αλλάξει τη ζωή του.
Μάλιστα.
Δεν πάει να ψηφίσει με όρους reality. Άρα θα πιστεύω και εκτιμώ ότι πάνω από την κάλπη θα δει ποιος έχει το πολιτικό προσωπικό και το πρόγραμμα το οποίο όντως μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Προς το παρόν, αυτός ο πολιτικός χώρος ο οποίος έχει αυτό το συνδυασμό είναι το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πολύ ευχαριστούμε, κύριε Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια χαρά.